Ang enot na surat ni Pablo kay Timoteo. Enot na Timoteo, Kapitulo 1. Surat na hali kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus. Huli sa kabutan ni Diyos na sa tung paraligtas, asin ni Kristo Jesus na sa tung paglaom. Para kay Timoteo na tunay kong aki sa pagtubod. Mapasaimo lugod ang biyaya. Pagkahirak asin katuninungan kan Diyos Ama, sa kani Kristo Jesus na sa tuong kagurangnan. Siring sa pakiulay ko sa imo kay ito kan maduman ako sa Macedonia. Buot ko na magpawalat ka sa Efeso, huli ta may nagkapirang tao duman na nagtutukdo nin mga salang doktrina. Asin pagbutan mong maguntok sinda. Sabihan mo sinda na lingawan na ninda ang mga liyenda sa kahalabang mga talaan kan mga ginikanan. Huli ta magbubunga sa naiyan nin diskutiran. Da iya nakakatabang sa plano ni Diyos na namimidbidhuli sa pagtubod. An katuyuhan kan pagsugong ini, iyo napukawan ang pagkamuot na minagikan sa malinig na puso, asin konsyensya sa kasatunay na pagtubod. Iguang nagkapirang tao na tuminalikod sa mga ini, asin nalagalag sa diskutiran na mayo nin halaga. Buot nindang magin para tukdo kan katugunan ni Diyos. Alaga da ininda na sasabutan ang sa inda mismong itinataram o ang mga bagay na itinutokdo ninda. Aram tanan katugunan marahay kung inigagamiton sa tamang paagi asin katuyuhan. Dapat nindrong girumdumon na ang mga katugunan ginibubakong para sa mga taong matanos kundi para sa mga paralapas asin mga kriminal. Para sa mga daing Diyos asin mga parakasala. Para sa mga bakong banal asin mga habo sa kabanalan. Para sa mga paragadan kan sa indang mga magurang, asin mga paragadan kan kapwa. Para sa mga marigsok, asin mga nakikidurog sa kapareho nindang lalaki o babae. Para sa mga parakidnap, mga putikon, mga nagsasaksinin putik, saka sa mga nagigibonin anuman at tumang sa tamang katukduan. An katukduan na ini, nasa marahay na bareta na ipinaniwala sa ko, kan mapangyari asin banal na Diyos tanganing sa kong ipahayag. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na sa toong kagurangnan, na nagtaos ako nin kusog para sa sakong trabaho. Nagpapasalamat ako sa iya, huli ta ibinilang niya akong maninigo sa kapinili niyang maglingkod sa iya. Maski kahit to nagtaram ako nin maraot dapit sa iya, nagpasakit asin naglanghad sa iya. Alagad nahirak sa ko ang Diyos. Huli tabako pa akong para tubod ka ito, asin day ko aram ang sakong ginigibo. Itinaos ako kan sa tung kagurangnan ang sa iyang nagsusupay na biyaya. Kaibaan pagtubod, asin pagkamuot na nasa sato, huli sa pakisumaro kay Kristo Jesus. An kasabihan na ini totoo, asin dapat akoon sa katubodon ng God. Na nagdigdi si Kristo Jesus sa kinaban, tanganing iligtas ang mga parakasala. Ako ang pinakamaraot sa inda. Alagad na herak sa ko ang Diyos. Tanganing sa sako na pinakamaraot sa mga parakasala. Ikapahiling ni Kristo Jesus ang gabos niyang pakatios. Bilang arugan kan gabos na matubod sa iya sa kamaako nin buhay na daing katapusan. Itao malugod sa gudpaman ang paggalang asin ang kamurawayan sa hadi na mayo nin katapusan. Na mayo nin kagadanan. Na dai nahihiling, iyusan ng Diyos. Amen. Timoteo, aki ko sa pagtubod. Ipinapaniwala ko sa imo ang pagbuot na ini. Susog sa mga ipinagpropesiya kay ito dapit sa imo. Gamiton mong armas ang mga ipinagpropesiya dapit sa imo, tanganing makalaban kanin marahay. Padanayon mo ang sa imong pagtubod sa kamalinig na konsyensya. May mga taong dai sinunod ang konsyensya ninda. Kaya rinaot nindaan sa indang pagtubod. Siring kaiyan ang nangyari kay Himeneo, asin kay Alejandro, na itinao kulugod kay Satanas, tanganing makanood sinda na day maglanghad.
Enot na Timoteo, Kapitulo 2.
Kaya enot sa gabos, nagsasadol ako na ang mga paghagad, mga pamibi, mga pakimaherak, saka mga pasalamat, kaipuhan idulot para sa gabos na tao, para sa mga hadi asin sa iba pang mga awtoridad. tanganing mamuhay kitang matiwasay, matuninong, magalang sa Diyos asin ginagalangan. Marahay iyan asin nakakapaugma sa Diyos na sa tong paraligtas, na nagmamauot na ang gabos makaligtas, saka makamidbid kan katotohan. Huli ta saro sana ang Diyos, asin saro sana ang tagapag-ultana nin Diyos sa kakan mga tao, ang tao na si Kristo Jesus. Idinusay niya ang sa iyang buhay sa pagtubos kan gabos na tao, na patunay nin Diyos sa tamang panahon. Iyan ang dahilan kaya sinugo ako bilang apostol sa kaparatukdo sa mga pagano. Tanganing ipahayag sa indaan minsahin nin pagtubod asin katotohan. Dei ako nagpuputik. Totoo ang sinasabi ko. Kaya maawot ko na sa lambang pagtiripon sa inman na lugar, ang mga lalaki dapat na mamibi. Magitaas nin kamot. Mayong raot sa buot o kaanggutan sa kapwa. Buot kong ang mga babae magin disente, asin simple sa saindang paggubing. Magpagayon sindaba kong sa paagi nin sinalapid na buhok, mga samnong bulawan o perlas, o sa pagsulot nin mga mamahalo na gubing, kundi sa paggibo nin karahayan, siring sa maninigong gibohon kan mga babaeng nagsasabing sindama ki Dios. Sa saindang pag-adal, an mga babae kaipuhan tuninong asin makinuyog-kuyog. Day ko sinda tinutugutan na magtukdo o magsakop sa mga lalaki. Mag-alos na sinda. Hulit a enot na linalang si Adan, danga na si Eva. Bakong si Adan anadaya. An babae anadaya sa kasiya naglapas kan tugon ni Dios. Alagad makakaligtas an babae huli sa pangangaki. Kung magdanay siya sa pagtubod, pagkamot asin kabanalan na may kabinian.
Enot na Timoteo, Kapitulo 3.
An kasabihan na ini totoo, kung igwang nagmamauot nin maigot na magin leader sa simbahan, nagmamauot siya nin marahay na trabaho. An leader dapat sarong tao na mayong digtaan pamumuhay. Dapat saro sanaan agom niya. Tataong magpugol sa sadiri, tultul sa isip, may dignidad, bukas ang harong sa pagpadago sa kapwa, marahay magtukdo. Bako siya para burat o para pakiiwal, kundi mahuyo, matuninong sa kabakong makikwarta. Dapat marahay siyang magpadalagan kan sadiri niyang pamilya. Tataong magdisiplina kan sa iyang mga aki, nganing magin mga makinuyog-kuyog sa kamagalang. Huli ta kunan sarong tao da itataong magpadalagan kan sa diri niyang pamilya. Paano siya makapangataman kan simbahan ni Dios? Dapat haloy na siyang paratubod. Takun bako. Tibaad magin siyang mapaabaw-abaw asin mahatulan man siya arog kan diablo. Dapat ginagalangan siya kan mga taong bakong kaayon kan simbahan. Tanganing da siya mapakaraot sa kamahulog sa litag kan diablo. An mga diakono sa simbahan, dapat man na marahay ang ugali sa kabakong para saginsagin, bakong para burat asin bakong ganid sa kwarta. Dapat magkaigwasindanin malinig na konsyensya sa kapusog na paniwala sa misteryo kan sa tung pagtubod. Kaipuan sindang baluon ngo na, kun makapasar, sa kapapaglingkodon bilang diakono. Ang sa indang mga agom dapat marahay man ang ugali, bakong para libak. Day nagbuburat asin maimbod sa gabos na bagay. An mga diakono dapat saro sanaan agom. Sa kamarahay magpasunod sa iyang mga aki. Asin marahay magpadalagan kan sa iyang pamilya. An mga diakono na nagtatrabahong maigot. Ginagalangan nin tao asin ipinapahayag nindan kasarigan sa pagtubod kay Kristo Jesus. Mantang sinusurat ko ini, linalaom ko makadiyan sa imo sa madaling panahon. Alagad sinusuratan takanakan mga bagay na ini, tanganin kun maabala ako, ara mo na ang maninigong gawi sa pamilya ni Dios, na iyo ang simbahan kan buhay na Dios, ang harigi sa kabalwarte kan katotohan. Mayong makakanigar na totoong dakulang misteryo ang sa tung reliyon. Nagpahiling siya kan siya naging tao, pinatotohan siya kan Espiritu Santo, asin nahiling kan mga anghel. Ipinaghulit siya sa mga nasyon, tinubod sa bilog na kinaban. dinara sa kamurawayan.
Enot na Timoteo, Kapitulo 4.
Maliwanag ang sinasabi kan Espiritu na sa mga huring panahon may mga tao na mabaya sa pagtubod, asin masunod sa mga madayang Espiritu sa kamang katukduanin mga demonyo. An mga katukduan na iyan pinalalakop kan mga putikon, na ang konsensya garuminarkahanin nagbabagang lansang. Ipinapangalad nindaan pag-agom, asin itinutokdo nindaan pag-ayuno sa mga kakanon. Nalinalang nin Diyos tanganing kakanon na may pasalamat kan mga nagtutubod asin nakakaaram kan katotoohan. Ang gabos nalinalang nin Diyos marahay. Mayo nin anuma na dapat isikwal, kundi ako on gabos iyanin may pagpasalamat. Huli ta kinukunsag ta iyan kan tataramo nin Diyos asin kan pamibi. Kun itukdo mo ang mga katukdoan na ini sa mga tugang, magigin marahay kang surugoon ni Kristo Jesus. Mantang ikaman, napapakusog sa mga tataramon kan pagtubod, asin kan marahay na doktrina na sa imong sinunod. Likayan mo ang mga liyenda na bakong sa Diyos asin mayo nin halaga, kundi maghingua kang mamuhay na banal. Huli takon iguanin halagaan pagpakusog sa hawak, may halagaan pagpakusog sa kabanalan. Huli ta ini may panuga para sa buhay ngunyan, asin para sa buhay na madatong. An kasabihan na ini totoo, asin maninigong akoon sa katubudon ng God. Naghihingua kami sa kanagtatrabaho nin maigot. Huli ta ibinugtakmi ang samong paglaom sa buhay na Diyos na paraligtas kan gabos, urog na itong mga nagtutubod sa iya. Ipagbuot mo sa kaitukdo ang mga bagay na ini. Day mo pagtugutan ang si isay man na pagbasang-basangon ang sa imong pagkanihoben, kundi imagin kang arugan kan mga paratubod sa imong pagtaram. Sa gibo, sa pagkamuot, pagtubod sa kakabinian. Ipadagos mo ang pagbasa sa publiko kan mga kasuratan. Ang paghulit, asin ang pagtukdo sa good na umabot ako. Day mo pagpabayaan ang balaog na yaon sa imo. Na itinao sa imo kan magtaram ang mga propeta, asin kan iduon sa imo kan mga kamagurangan ang sa indang mga kamot. Danay nagibuhon mo ang mga bagay na ini, sa kaidusay mo ang bilog mong buhay sa pagutob ka iyan. Tanganing mahiling kan gabos ang sa imong pag-uswag. Ingatan mo ang sa imong gibo sa kapagtukdo. Padagosa ang paggibo kan mga bagay na ini. Huli ta sa siring nagibo, makakaligtas ka sagkod ang mga nagdadangog sa imo.
Enot na Timoteo, Kapitulo 5.
Dai mo pagsagwion ang lalaking gurang sa imo, kundi kaulayon mo siya nagaro ama mo. Ang hoben na mga lalaki, ibilang mo siring sa mga tugang mong lalaki. Ang gurang na mga babae, siring sa imong ina. Asin ang hoben na mga babae, siring sa mga tugang mong babae sa bilog na kalinigan. Galangan mo ang mga tunay na babaeng balo. Kun ang babaeng balo, iguanin mga aki o mga makuapo. Sindang una ang dapat magutob kan sa indang katungdan sa sadiri nindang pamilya. Sa siring na paagi, makakabalusinda sa indang mga magurang asin mga apo. Huli ta ini ang nakakapaugma sa Diyos. Ang tunay na babaeng balo, na mayo na ni nagaataman, bilog ang pagsarig sa Diyos. Danay siyang namimibi aldaw banggi sa paghagad nintabang. Alagad ang babaeng balo na nabubuhay sa karigsukan, gadana, maski siya buhay pa. Itao mo sa indaan mga pagbuot na ini. Tanganing mayo nin mako ang sala sa inda. Ansi isay man na dai nagaataman sa saiyang mga kadugo, urog na sa sadirin niyang pamilya, nagtalikod na sa pagtubod, asin mas maraot pa siya kikan bakong para tubod. Iiba mo sa listaan mga babaeng balo na sisintaan edad pa itaas. Nadain na nagpapaagom liwat. Lain pa kayan, dapat igosyanin marahay na dangog sa gibong karahayan. Marahay ang pagpadakula kan sa iyang mga aki. Nagpasakat nin dayuhan sa iyang harong. Naghanaw kan mga bitis kan mga banal. Nagtaong kaginhawahan sa mga nagtitios sa kanagdusay kan sa iyang buhay sa paggibo nin karahayan. Daimo ipaglistaan mga babaeng balo na hubin pa. Hulit akon magpagumgiraray sinda dahil kan sa indang mga kamautan. Tatalikudan ninda si Kristo. Kaya magkakasala sinda, huli sa paglapas kan enot nindang pangako sa iya. Lain pa kayan, makakanood pa sindang magsayang kan sa indang panahon sa pangharong-harong. Bakusan na iyan kundi makakanood sindang maglibak sa kamakiaram sa iba. Asin magtaram kanday ninda dapat sabihon. Kaya buot ko pa na ang mga hobe na babaeng balaw magpagumgiraray. Magkaigwanin mga aki sa kamanga taman kan sa indang mga harong. Tanganing da'y matawan in oportunidad ang sa tong mga kaiwal sa pagpakaraot sa to. Huli tamay nagkapira ng babaeng balo na nagsunod kay Satanas. Alagad ko ng sarong babaeng para tubod, igwanin mga kadugo ng mga babaeng balo. Dapat niya sindang atamanon. Bakong ang simbahan ang pagabatan. Tanganing makapangataman ini kan mga tunay na babaeng balo. Dapat bayadan in doble ang mga kamagurangan na marahay ang gibo bilang leader. Urog na itong nagtatrabaho nin maigot sa paghulit sa kasapagtukdo. Hulit ang nasasabi sa kasuratan. Day mo pagbusalan ang nguso kan baka kun iyan nagiginik. Nasasabi man na, ang trabahador maninigong mag-ako kan sa iyang tandan. Day ka magdangog kan anuman na sumbong tumang sa saro kan kamagurangan. Pwera sa patutuo nindua o tulong saksi. Sagwion mo sa atubangan kan gabos ang mga padagos na nagkakasala, tanganing magkatarakot aniba. Sa atubang nin Dios asin ni Kristo Jesus, patin kan mga banal na anghel. Pinagbubutan taka na utubon ang mga pagsusundo na ini na mayong pinapalain o pinapaurog. Day ka magmadali sa pagduonin kamot sa pagkonsagra sa kiisayman sa trabaho nin kagurangnan. Day ka magpadamay sa kasalan kan iba, kundi magdanay kang malinig. Bakong tubig sana ang inumon mo, kundi uminom ka man indikit na arak, para sa ikakarahay kan sa imong tulak, asin kandayaday mong mga hilang. May mga tao na ang kasalan hayag na nahihiling bago sindahukuman. Mantang may mga tao na ang kasalan naaaraman ngapit. Siring man, ang marahay na mga gibo hayag na nahihiling. Maski ang mga bakong hayag da'y magdadanay na hilom.
Enot na Timoteo, Kapitulo 6.
Dapat galangan kan mga uripon ang saindang mga kagurangnan. Tanganing mayong maraot na masabi dapit sa ngaran ng Diyos asin sa satong katukduan. Day dapat magtumang ang mga uripon sa saindang mga Kristiyanong kagurangnan sa dahilan na magtugang sinda, kundi urog lugod sindang maglingkod sa inda. Huli taan nakikinabang kan sa indang trabaho, mga paratubod na namumutan ninda. Itukdo mo sa kaihulit ang mga bagay na ini. Naghahambog asin mayo ni naaraman ang taong nagtutukdo ni ibang doktrina sa kadai minauyon sa totoong mga tataramo ni Heso Kristo na sa tung kagurangnan, dangan sa katukdoan kan sa tung reliyon. Helang na niya ang pakidiskutiran sa kapakiiwal dapit sa anuman na bagay. Ang siring nagibo ginigikananin pagkauri, iriwal, pakaraot, mga pagsahot, dangan pasuruhay sa taho nin mga taong dahi nagagamit kan sa indang mga isip asin dahi nakakamidbid kan katotohan. Naghuhuna sinda na ang reliyon sarong paagi nin pagpayaman. Kun iisipon, pinapayaman kan reliyon ang tao kung siya kontento kan anuman na yaon sa iya. Mayo kitang dinara pagdigdi sa kinaban. Mayo man kitang madadara paghali sa kinaban. Kung igwa kitanin kakanon sa kagubing, tama na iyan sa to. Alagad ang mga buot yumaman na huhulog sa sugot sa kanasisiod sa dakol na mayong kahulugan sa kanakakakulog na mga pagmaabot na minaguyod sa inda sa karatan asin sa kapahamakan. Hulit ang pagkamuot sa kwarta, iyo ang gamot kan gabos na karatan. Dahil sa pagkamuot sa kwarta, dakul ang nagbaya sa pagtubod asin nagtauyanin makuring kasakitan sa saindang mga puso. Alagad ika na taong sa diri ni Diyos, maglikay ka sa gabos na bagay na ini. Hinguwahon mo ang katanusan, kabanalan, pagtubod, pagkamuot, pakatagal asin kahuyuan. Makilaban ka sa marahay na labanin pagtubod, nganing makamtan mo ang premyo nin buhay na mayong katapusan. Huli ta dyan ka inapod nin Diyos, tan ipahayag mo ang sa imong pagtubod sa atubangan nin dakol na saksi. Sa atubang nin Diyos na nagtataon nin buhay sa gabos, sa kasatubang ni Kristo Jesus na nagpahayag kan sa iyang pagtubod sa atubangan ni Poncio Pilato, pinagbubutan ta ka. Utubon mo ang mga tugon sa imo, sa kamagin maimbud ka sa pagsunod ka iyan sagkod sa aldaw kan pagbalik ni Jesu Kristo na sa tung kagurangnan. Sa tamang panahon, ihahayag siya nin Diyos, ang Diyos na banal sa kayusan ng kagsakop. Hade nin mga hade, asin kagurangnan nin mga kagurangnan. Siya sanaan mayong kagadanan. Nabubuhay siya sa liwanag na mayo nin si isay man na makakadulok. Day pa siya nahiling. Day siya ng God mahihiling nin si isay man. Sa iya an kaumawan, asin an kapangyarihan na daing katapusan. Amen. Pagbutan mo ang mga mayaman sa kinaaba na ini, na day sinda magin mapaabaw-abaw. Day sinda magsarig sa mga bagay na day malalauman arog bagakan kayamanan. Kundi magsarig sa Diyos na matinao sa to kan gabos na bagay para sa satong kaugmahan. Pagbutan mo sinda na magin marahay. Magin mayaman sa marahay na mga gibo. Magin matinao sa kamatinabang. Sa siring na paagi, nagtitipon sinda para sa sadirin ninda nin kayamanan na magiging masarig na pundasyon para sa maabot na panahon. Tanganing makamtaninda ang tunay na buhay. Timoteo, ingatan mo ang mga bagay na ipinaniwala sa imo. Likayan mo ang kinaabanon ng mga tataramon, asin mga mayong kahulugan na pasuruhay dapit sa pakaaram, siring sa salang pag-apod kaiyan kaniba. Iguang mga nagsabi na may pakaaram sinda, asin huli kaiyan, nakasuhay sinda sa dalanin pagtubod. Mapasa indulugod ang biyaya nin Dios.